Radio Okapi.
Bonne fin mon abeto, pour qu'il y ait un consomme au tiers.
Okapi.
Na bisika nyo subemba kama sana kulanda bantu na beti yana ndinga kikongo na radio kapi kusoma sisi Afrika tena nto la kinzunzulo na bantu na beti kulanda di banza munisko mingi na kukota makesa Rwanda na banda Goma mtu na bimbo kangwa kivuazulu kena kulanda kubweta meno nkama tambano kele ntolo mabuta tina kamvita na groupement ya viralo na Kivu yanti ya kena kukundo lusa lusu katuka ngonda kumina musa mvula meka tona kuluta sabna inki jango mama kukota tendula na mwabantango nzo ya onike na kutalaka bansu wa batu meloma na Republik Demokrati di Kongo na kundima mukanda nti kwa metuza luzingu ya batu bampani na betu wakena kuzinga katibifu na banyeti na bau batu atumamama sabna kuzaba nyoso yai beka tulatafitive makutu Kasinte tensangu ya Kampala ya mekatona kukumina beto na kutuba ya ntumo na beto kuna na bwala kimfumi ya Uganda Yevin Mbwinga Vubu luyalu na nzila ntumo na yao mbuta remochi banda ya vwanape mbuta Roje Lumbala na ndamu ya N23 mekatuka na kutula maboko na mukanda ya nteta nguwakana ya umetadila mutinu daka kubungisa banguizani ya tulamaka maboko na kilumba makumi zole na tatu ya ngona tatu ya mvula mafunda zole na ivwa ya selika mukembu yae ya lutaka na ntola kalaka kimvuka bainsi ya mazangane na ntoto na beta Afrika ya vwanape na ntola bambuta munisko na ntola bambuta mpe ya insi ya Fransa bule daka ya insi ya Norvège. Kasi awa nansi na beti ngemba kele kakele tafetive mingi na kivu wa zulu. Mpambave M23 kena kulanda kuyika bimpumuli na yao. Mingi mingi na bisika ya kena luyali na yao. Mingi na zulu ambanza goma. Ndinga yae kia muvebe memo na yao. Kasi ya kinati ndinga makesa munisko. Lekna kolonel Felix Prosper Basse za bisaka yao. Ya vwanaka na kiluma bubu yae. Na masula bimvuka ya onu ya kena ntoto na beti kia vwanaka na yao. Kiba pandisa nguna konso kitatu. Kasi na yae meta dila kukota ya makesa Rwanda. Kuna na bwala kimfuma kivu wa Zulu mutinda bimvuka ya nkangu wa kivu yai ya Zulu kena kuzebisa yao Felix Prospect Bas meza bisa tiwake la Luvunu Beto Landa ya Dimosi na Kinzo Ndoli ya Inoson Linga.
Concernant ce déploiement de troupes
na ina beta la kotindama ina ya basoda ya Rwanda na ndilu ya RDC ya kieleka beto bakaka nsangu ina na ntangu ina kaka beto tindaka bimvuka zole na kulandela bifulu zole ina baza bisaka beto na ntangu ina kaka mfi beto za bisaka general Moezi ina kele mfumu ya kulandela na goma fi na ntangu ina kaka beto kwendaka na bifulu ina mpi beto monaka vi kutindama ya basoda ya Rwanda kansi betu kutaka binwani ya M23 kumi to makumi zole Rwanda kavana na manima betu taninaka kimbuka kulandila betu monakati ya Rwanda kavi na basoda ya Rwanda tindamaka na ndilu ya Rwanda to na bifulu yina batu baka
a côté des sites mentionnés.
Minduki bula makangolo na kiteso ntango mose ya mvimba vwana kabube na punya. Punya na bayina kena kuzaba veke le site mose ya kena kizunga vandima na kutuba ntubwa na betu kuna. Ya vwana kakunuwa na nakati ya bapulusu wa vwana pe makesa kikuma. Bapulusu vwana kena kutanina mfumu wa tegitua ya makesa tatu vwana kena kuzola kubula. Makesa ina vwana kena kuzola tibau mose kukongola mbongo na zana nena punya na kutuba tikele sabu na kupesa maboko. Na mutina mvita kena kuluta na ntoto na betu wa kungo kinchasa na kutita makesa ina kumwe sabatu mpasi na zanu ya nimosi mfuma tegitua kuenda kasama kukongola mbongo ina na kumuna mbi makesa ina bala ndaka njitina nzonandi ya kisalu timinduki ya maboko na bao bapulusu ndi makaya watafitive mpe botulaka minduki ya vwanaka na makesa ina pe babulaka makesa na zulu ya vwanaka samuti batu wankaka kulandadia kavewe na kivu ya nti kuna ya kele mpasi bizapisaka ya mabuta nkama sambanu ya tinaka mvita na ngonda kumina musi ya mvula meka tona kuluta mpe ya kele bubi ya na babuola boso chabombo mpe lubishi na tegitua na grupma ya viralo kiagi tina kilumba bubi ya lusadusu musi veme pesa maka na bao yango mama koko ke pesa beti ntangu ya Ezekiel Butimike mkudi na beto radio bubandano ya kena Minova.
Batulenda lunga mafunda tatu tinaka Bankindu, Kele na Mabwala Ziralo na teritwari ya Kale na Kizunga ya Sidikivu, kubanda na Ngonda ya Ivwa. Samu na mfumu mtoto ina, baka tukaka na Chandokolo, Mpanama, Pe Mushunguti. Samu na kunwana kati ya Bamai Mai Raya Mutomboki, Binwani ya Nyatura, Pe ba FRDC na Ngonda Ntambwadi, Pe ya Nana Lutaka, Bakeleve na Bima ya Kuzingila. Samu na Nibamu Jean, mingi kati na bao kele na mabuta ya mbakabao tangu ba misikimisa na ntodisi ya batutinaka Bankindu. Samu na Aimable Mwenze Lote na Konsomvula Kebula batutinaka Bankindu fona swama na bakalasi to na bainti ya bainti ya nene. Kisalu ya kukabudila bao Bima ya Kuzingila Telamaka kubanda na Ngonda ya Kumi na Mosi Lutaka. Samu na Mambu ya Kutanina na Goma Mpe na Saki. Batu yina tinaka Bankindu Melomba Lusadusu ya Bimvuka Kisadisaka Basukami. Samu babu ngisa Mutindu na bao ya Kuzingila. Mtoto ya Ziralo Kele Mpasi na Kukuma Kuna na Matoma ya Bimvuka Kisadisaka Basukami.
Kakarame tadela batu ya kena kutineka babuala na bao Jango mamaku kusam na mvita na Kizunga ya Oki ya Ntalban kama ya batu kumaka katuka Kilumbu ya Mazodo na Bainga na teritori ya Wamba bampangi ina bametina kunduwa na kata makesa luyalu ya vwana pibi mpumbulu ya Morgan na Peka Sinkantin na Nyanyan Mbuta Mawa Lezi Ozo Ronzi mpuma tegitok tendula kanyosu yai na alo alo ya Emmanuel Imbandalo Kinga.
Ndango ya yeme bikana kaka ndambu ya batutinaka Bankindu mubanzati na pinakani ya kama tantanu mebikana vana bayankaka bakundaka na mabuta ya mbakabau bayankaka mebanda kufutuka malembe na apeka 51 pe bayankaka kundaka ti na Wamba kele na bakilometre makumi zole na zole na Bahenga yake na bankaka kundaka na mabuta na bau na bana lenda vekitanina pe vandaka na bifulu vin ya mbote ya Kuzingila. Matango yae mubanza ti satu ya ntete ya Kumona ya Kwana Vwanda satu ya Maza Bunkete. Samu Bainga keleve na rejilizo bana linda baka bimbevo kibi mina na Maza. Pediaka satu ya Madia Kumona Mutindu nini kutanina Dibuta na Madia yao ina satu ya ntete.
Bitu futuka deka na Kizunga Manema wapi nsango kile mingi ya batu makumi sambadu na iya yake na kutimunaka matada ntalu ya katuwa kanambanza Bukavu yake na kutela meso ntangu ya iya melunga bubia bilumbu na Nanvimba na poster DGM yake na kama mini na TikTok ya Punya zoli na katnabao kena kubela malaria ya Ngolo kasi jangomba na kutuba mkuna vetu Rigobek Yumandwani inki tikuma kukangama na bau mpe muzabaveka nangele na zaba ntala bakele.
Samu na bambangi ya sote sivili ya kama bafanaka kwenda Mbalamusi na Bikengi na ntoto ya Mulu na teritwari ya Kasongo. Samu na Mabulu ya Or kansi bake na Wonga. Samu na Bikaku ya Baraya Mutombukikele na Dibwala Makaku kansi pe samu na Bimbeni kati ya Mfumu Mulingi pe Babatale na teritwari ya Shabunda kansi kubanda na Lusenge bakuizaka na kama na Kivu ya Radio Kapi Mfumu ya Dejem na kama Zabisaka vi yina tindaka kukanga maina kuwa yaka tukaka na bamfumu na bau ya Kisalu na Kindu kaste sote civil memo nati ufukana na bau na Bima bakina kunata nde tindaka bamfumu ya Dejem na kukanga bau. Samu bantu makumi sambano na iya mekatuka na ndambu kele intu ya Raia Mutomboki na teritwari ya Shabunda kansi metuba mbangi na beto na mambu ya kutanina mambu lutaka na kasesi kifulu bakina kufunda bantu ya Bukavu mpei baina ya Shabunda kotisaka Wonga
jango mama kukuma tondo mingi nzo ya onike na kutalaka banswa batu melo banansi na beto na kundima mukanda ya inswa ya seleka meta za mingi luzingu ya batu ya kena kuzinga katimifu na niti na bau kimonikisi ya ntolisi ya nzo yai awa na insi na beto wa kungu kisha sambuta Scott Campbell zebisaka ya wafonaka na kilu mabubi yai na dibakolu kutakonu musi ya bongi samaka samna bampangi yai Blaise Makasi François Kadima lanaka yoko samna beto
Mutunyoso ikile na maluwa kumpe inswa ya kunatisa bimvuka na insi na yandi. Diambu ya iba umesonika yao na mukande ya bau ketubilaka ba inswa ya bantu ikile tibi nama ya nitu ya nkaka ya kubeba. Nzokande na kulandambuta Scott Campbell insi Kongo Demokratik mendi maka NTTV mukanda ina. Jinaka ya uni ya kitaraka mambu ya ba inswa ya bantu meza bisati yao kenfunu na kuganga kimvuka mosi ya tasajisa bantu ya ikile tibi nama ya nitu ya nkaka ya kubeba na kusala bisalu yonso na bimvuka ikile na insi Kongo. Scott Campbell.
Aussi conforme.
Beto kezo la diinsi Kongo kuvana na bansiku ya kekwe na nzila mosi tiba nsiku ya inza. Kumosi tibi mvuka ya nkaka mpena lusadisu ya luyalu ya insi Kongo. Beto kezo la diinsi Kongo kusalila nsiku ya kena tanantwala. Baiswa ya bantu ya binami ya nkaka ya nzitu mebebaka. Bivuka ya nkaka boso association voix du handicapé na nzila antwadisi ya kivuka ina Irene Esambo. Metele mina nkajiru ya luyalu mpambave. Bantu ya ikele tibi binami ya nzitu ya kubeba. Ikele mingi ve na bivuka ina. Mpeba ina kena tisa bivuka ikele ya kutanga. Dinaka ya ONU ya kitalaka mambu ya bainsu ya kimuntu meza bisati. Pauke pesa maboko na bivuka ya kesa la nyoso samu ya kubongisa luzingu ya bantuina. Benofena zabati, inza ya mvimba sungi minaka na kilumbu ya kumi ya ngondo ya kumi na zole ya mfula meluta, kilumbu ya kuzikisa bainsu ya kimuntu.
Matundo mingi na ngeblezu makasi samu na kumanisa na nima kusala njete na mbanda kisangani ya kekimbuka kena kulandilaka kabu ya fuu mundial kena kupesaka na njila mavimpi. Awanantoto na vipa Kongo Kinshasa melo manabimbuka nyuso ya kina kupesa kabao maboko na kusala kintu wadi. Libanza kili ti bankisi kumanave mutina yao salamaka na mazoni ya nkaka sante kasima kutala kina mbonza kisangani. Bankisi kele mingi pe ya nkaka kina kuzola kubeba. Na mutindu ya bebe katona kulanda basangwe na ndinga ki Kongo bitmezu dila be matondo mingi mpelu jinga mbote na mabuta na beno befonsi matilusa lusu na ndila mashini vwanaka mimi kindu mpebeto konsumu siya Afrika na ntuala kindu ndolo kelo kuzola kabe mingi.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.